kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa top Pinoy suburbs, alamin natin kung saan ang may pinakamaraming Pinoy na naninirahan sa Australian Capital Territory. Ang suburb o Arabal na Phillip na ipinangalan sa pinakaunang gobernador ng New South Wales na si Arthur Phillip ay matatagpuan sa distrito ng Woden sa Kapitolyo ng Australia dito sa Canberra. Ayon sa 2021 census, merong 5,197 na katao ang naninirahan sa Phillip at 261 dito ay mga Filipino na siyang may pinakamaraming konsentrasyon ng Filipino diaspora dito sa ACT. Karamihan ng mga kababayan natin na naninirahan dito ay nagtatrabaho sa health and care sector, pati na rin sa hospitality. Malapit dito ang Canberra Hospital, Canberra College, at ang shopping center na Westfield Woden. Narito rin ang Phillip Enclosed Oval o mas kilala bilang Football Park at ang Phillip Swimming and Ice Skating Center. Kilalanin natin si Olga de Guzman Soriano, isang Filipino-Australian na naninirahan sa Phillip. At ating alamin kung bakit maraming Filipino ang piniling manirahan dito.
Nag-start ako sa Sydney, tapos nag-transfer ako dito dahil sa work opportunity. At that time kasi parang I'm seeking for permanent residency. Yun lang talaga, work opportunity, I was accepted in Canberra Hospital. Tapos nung dumating kami, that was 2009, buhat noon, nag-stay na kami dito.
So sa Phillip na ba diretso o medyo nag-explore din kayo sa iba't ibang suburbs?
Next suburb kami tumira sa Chipley. It's called Chipley. So it's just on the other side of Phillip. So kaya kami doon kasi nga it's malapit sa work ko sa Canberra Hospital. At saka at that time malapit din sa anak ko. Dito siya nag-aral sa Canberra College din. Pwede mo lang lakarin from Chipley. So talagang close to everything. Shopping center, school, and sa work ko. 2014, dito na kami lumipat. Nakabili kami ng isang three-bedroom unit. Yun na yung umpisa ng aming buhay Australia talaga.
Diyan na sa Phillip.
So dito na sa Phillip. So 2014, dito na kami.
Oh.
Until now.
Bakit naman napili niyong lumipat sa Phillip? Dahil ba dahil sa marami ng Filipino at the time dyan?
Ay, hindi. Kasi nung time na yon, konti pa lang ang Pilipino dito eh. Hindi kasing dami ngayon. Ganon din ang reason ko. Kasi noon, parang dalawa na yung anak ko that time. So, malapit din siya sa, kasi sa shopping center at the back of that, doon lang namin niiwan yung anak ko. Tapos ako, same reason, nakakalakad lang ako papuntang Canberra Hospital. Basta malapit sa lahat kasi syempre nung time na yun, wala pa kaming car. Alam mo na yun, parang nagsesettle down pa sa Australia. So parang eto na yung pinaka magandang, the best place for us para makapunta sa work, para makapunta sa school, at saka close talaga sa lahat.
Nabanggit mo yung accessibility, no? Bukod doon, ano pa yung mga ibang katangi-tangi sa suburb na Phillip at bakit sa tingin nyo marami na mga Filipino ang lumilipat at pinipining manirahan dyan?
Ako, for one, napaka-tahimik niya. At saka, I feel safe. I'm a nurse, so nag-work ako. Talagang weird time ako maalis ng bahay. Safe siya, tsaka, well, tahimik lang.
Eh, di ba nababalitaan na dito sa ACT na i-extend yung tram line, no? Mula sa Civic papunta dyan sa Woden. Tingin mo ba dahil dun sa tram line na ito, eh, mas marami pang mga... hindi lang mga Filipino, pero iba rin mga migrant communities o Australians ang gustong manirahan dyan. Kasi syempre, yung Woden is commercial center na, no?
Yung bus station talaga dito sa amin din, eh. Parang ito na yung pinaka-central din ng mga bus station, eh. Sa tingin ko, mas magiging accessible ang Phillip kahit saan ka pumunta.
Oo, eh, kukonekta na yung Bungalin sa Phillip, no? So medyo
yun nga, medyo the balita, maganda. Kaya nga.
Medyo maganda yon. Nung lumipat kayo dyan noong 2014, ngayon na 2023, nakita mo ba na medyo dumami na rin yung mga, yung populasyon dyan? Marami ng mga migrants? Kasi marami lumilipat from interstate eh.
Oo, sobrang dami na ngayon. Dati, konti lang talaga yung mapupuntahan mong mga cafe. Ngayon, ang dami na. Tapos yung mga apartments, like ngayon, may binibuild na naman sila dito next to us. Kaya talagang mas dadami talaga yung tao. Mas dumami na actually, kasi nga ang dami na rin mga bagong apartment na, yun nga, kasi maganda yung, I mean, yung suburb na to is very accessible sa lahat. So talagang ang dami sigurong lumilipat dito dahil doon. Kahit medyo sabihin mo ng pricey yung rental, pero kasi parang napakadaling mabuhay. I mean, madali siya, yeah.
Ano yung pinagkakaabalahan mo dito sa Canberra at ano ba yung hanap buhay mo, Olga? Kung pwede naming tanong.
Ako po ay isang nurse. Nurse ako sa Pilipinas. Tapos hanggang dito na nagkaroon ako ng opportunity na lumipat dito as a nurse. So, nurse ako sa Canberra Hospital. At I've been working sa Canberra Hospital. It's been like 14 years na. So, it's been my home.
Oh, sobrang tagal na pala.
Masaya. Masaya ako kung saan ako nagtatrabaho ngayon talaga. I'm so blessed na na-establish ko ang sarili ko dito sa Canberra.
Eh, doon sa Canberra Hospital, pag napupunta ako doon, sobrang daming Filipino, no? So, dyan ba sa...
Pero ganyan lang yan. When I started talaga, konti lang kami. Basta taon-taon, dumadami siya. Tapos pabata ng pabata yung generation, which is nakakatuwa naman kasi ako, sa sarili ko, parang pag may nakikita ako mga batang nurses na galing sa atin, natutuwa ako kasi alam mo yun na pag may nakikita talaga ako mga bago, wini-welcome ko sila tsaka talagang I'm very willing to share whatever I know, yung mga skills ko, kung ano ang nalalaman ko, happy ako i-share sa kanila.
Tsaka alam po, Olga, na active ka rin sa parang Filipino nurses community dito sa ACT, no? Ano ba yung mga ginagawa ng grupo nyo para naman tulungan yung mga bagong nurses na nabanggit mo?
Alam mo yung mga bago dito, merong group chat na, for example, kailangan nila ng accommodation. So may mga nag-i-input doon sa group chat na yon kung may mga alam sila kung saan pwedeng tumira. Or even yung mga parating pa lang na nagtatanong doon sa group chat, like nag-a-ask kung saan ba ho pwedeng, for example, mag-aaral sila sa CIT, sa Bruce, ganyan. Minsan nagtatanong sila kung saan ba ho pwedeng pinaka the best na magkuha ng titirahan kung dito ako mag-aaral. Something like that. Yung mga, I mean, madadali lang na tanong pero malaking tulong sa kanila.
So mostly information, lalo na dun sa mga newly na nagsasettle dito sa Canberra. Karamihan ba ng mga Filipino na nagtatrabaho sa Canberra Hospital ay nakatira sa Bandang Phillip sa South Side o medyo dispersed across the ACT?
Layo-layo din eh, pero mostly talaga dito nga kasi nga siguro kasi nga hindi nagde-drive, alam mo 'yon. Tsaka alam mo naman tayo, medyo sanay tayo sa tricycle eh.
Oo, yung mga easy mode of transportation, no? Yung mga malapitan.
Eh dito, pag sinabing, saan ka nakatira dyan? Malapit lang, pero yung school, malapit mo, di ba? Mga 1-2 kilometers. So ganon, parang nasasanay lang, parang sa kanila, siguro, parang comfort zone din nila tong Philip eh, kung dyan sila nagtatrabaho sa Canberra Hospital. Pero mostly naman talaga dyan nag-work. Hindi lang nurses, merong, alam mo, sa kitchen, meron din sa mga clerk, mga clerical job. Dito rin sila nakatira.
Eh pagka kunwari gusto niyo lumabas kayong family o yung mga kasamahan mo sa work, ano-ano ba yung mga magagandang pasyalan dyan sa Philip?
Dito sa Philip, meron kaming park dito lang malapit. Tapos yung park dyan, may mga, alam mo yun, kung gusto mong mag-exercise, meron dyang mga libreng pwede mong gawing monkey bar.
Parang facilities parang gym facilities.
Oo, parang ganun. Tapos Well, kami dito sa yung complex kasi namin, meron siyang sariling gym at saka pool. Alam mo, pag may mga birthday, ganon, pwede rin naman nating ma-access yan para magka-libreng swimming pool.
Happy kayo dyan sa Philip.
Naku, napakasaya ko dito. Alam mo, wala na akong mahihiling pa. Kahit sabihin na natin na medyo mahal yung renta nga or yung pag may ownership ka, medyo mahal talaga. Magaan ang buhay dito. Madali,
So ano ba
madali.
yung ano ba yung mensahe mo sa mga Filipino na nagnanais na lumipat o manirahan ng permanente dito sa ACT o dyan sa Philip kung gusto nilang manirahan dyan?
Ay, nako, ang buhay dito sa ACT napakadali. So, kasi nag-start ako sa Sydney. So, I lived there for almost 4 years para lang makapunta ako sa work. I'm spending siguro at that time mga 1.5 hours. One way yon to go to my workplace. So, nung lumipat ako dito, my God, 15 minutes walk.
Work ka na.
Nandito na ako sa hospital. Oo, tapos ang dami niyang masyadong nature ang ACT. Parang maingganyo ka talaga na maglakad, alam mo 'yon. Kung talagang gusto mong ako talaga nag-transform ako eh, nag healthy living ako sa Canberra. Eh. Bumili ka lang ng maayos na sapatos and then mag-walk ka kahit saan para maging healthy. Napakaganda lahat, nature, walang traffic. From point A to point B, kung sinabi mong 10 minutes, 10 minutes, nandun ka. At napakalinis ang mga tao, mababait, mga polite sila. Wala akong naging experience na sabihin mong na racist ako or something. Wala talaga. Madali ang buhay dito. Lalo na kung nagpapalaki ka ng anak. Yun talaga ang pinaka naging importante at pinaka naging malaking tulong sa akin. Kasi andun lang, andyan lang, malapit lang. Kukunin ko yung anak ko kasi yung asawa ko magtatrabaho. Kukunin ko sa anong tawag doon, sa baby,
Child
yung
care.
sa childcare, kukunin ko. Tapos uuwi ako. Parang hindi ka nagmamadali.
Oo, tama.
Oo, parang wala talaga akong na-feel ng yung pressure ba na ay ganito ganito ganyan. Wala talaga. So kung gusto niyong lumipat sa ACT, nako, hindi kayo magsisisi.
Ang quality of life dito talaga sa Kapitolyo is
Ang oo, tapos yung crime rate dito less talaga. Tapos talagang sabi nga nila yung mga minsan may mga bisita ako galing Sydney na hindi pa nakakarating dito. Alam mo, mga katulad ko din, lagi nilang sasabihin, ganda rito para ako nasa abroad. Kasi talaga iba-iba, di ba? Malinis, tapos yung nature, basta maganda yung mga sceneries, maganda talaga lahat. Masasabi mo na dito yung buhay na hindi ka pressured, hindi talaga. Tsaka lahat, parang abot kamay lahat, parang ganun.
Yan ang Philip kung saan may 261 na mga Pinoy ang naninirahan. Sa susunod, aalamin natin kung saan pa sa Australia ang may maraming Pinoy ang naninirahan. Ito si Daniel Delenya, naghatid ng balita mula Canberra para si SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.